Sa atong pagpadayo ni ining mga takna, hisgutan ta ang mahitungod sa unang mga sala nga nahitabo sa kalibutan. Sa milabaytang mga pagtuon, atong nakita ang lalaki ug babayi gipahimutang sa Dios sa tanaman sa Eden, ug kanila gisangkap sa Dios dito ang tanan nilang panginahanglanon. Ug mipahimatngon siya kanila nga mamahimo nilang kanon ang tanang anaa sa tanaman. Gawas lamang sa usa nga anaa sa tunga-tunga niini, dili kuno nila kini angay tan-awon, bisan ni hikapon man lamang. Tungod kay sa panahong mukaon sila niini, mamatay gayon sila. Apan gilapas siya sa tawo. Usa ka bitin, miduol kang Eva, ug miingon kini nga baka kun kuno ang Dios. Ug dili kuno tinuod nga mamatay sila kun mukaon sa bunga sa kahoy, kun dili mga buka lamang kuno ang ila mga mata, ug mamahimong susama sa Dios nga mahibalo sa maayo ug dautan. Ug natintal gayod si Eva, mikaon siya sa bunga, ug sa dihang nalamian siya niini, mikuha pa siya ug laing usa, ug iyang gihatagan ang iyang bana nga si Adan. Sa makausa pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan, dini lamang sa atong programa, Ang Danag na Kamatuoran.
Gaya ang adlaw kaninyong tanan, mga kahigalaan o kaigsunan. Sa atong panaguban nining mga takna, hisgutan ta ang Genesis Kapitulo 3, sugod sa versikulo 14, ngadto sa Genesis 4, sugod sa versikulo 1, ngadto sa 3. Kininausab ang iyong pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Din hinagsugod ang kasalanan sa kalibutan nga namugna sa kadautan. Nasayad kita nga gibuhat sa Dios ang tao nga sama sa iyang panagway. Apan ang maayong relasyon na daot sa dihang gilapas nila ang sugo sa Dios. Nakasala sila og tungod niya ng tanan na daot ang maayong relasyon niini sa Dios. Nangabuka ang ilang mga mata og nakita nilang mga hubo na sila. Mao nga mikuha sila sa dahon sa kawing higira og gitahi kini o gitabon sa ilang mga kaugalingon o sa ilang kaugalingon. Og sa wala nila pamalandunga, nadungog nilang naglakaw ang Dios sa tanaman taliwala kanila. Apan mitago sila tungod sa ilang kahadlok. Dili nila mahimo ang pagatubang sa Dios tungod kay nasayad silang dili na angayan. Nangaulaw sila. Dili lamang tungod nga sila mga hubo, kundili sila'y mahugaw na og nakasala sa ilang atubangan. Busa nangutan ang Dios kung kinsay saipan sa ilang paglapas kaniya. Apan matud pa ni Adan, si iba kuno, tungod kay siya man ang naghatag kaniya sa maong bunga sa kahoy. Apan sa dihang gipangutan na sa Dios si iba, ang bitin kuno ang sadaan tungod kay kitintal man siya niini o gilimbungan siya niini. Busa, diha-diha dayon, gipadayag sa Dios kanila ang mamahimong silot sa salang nabuhat. Karon, Basahon ta ang Genesis Kapitulo 3, Versikulo 14. Matod pa niini, "Og si Jehova nga Dios nag-ingon sa bitin, tungod kay ikaw nagbuhat niini, tinunglo ikaw labi pa kaysa nga tanan nga mga kahayupan og labaw sa tanan nga mga mananap sa kapatagan. Sa imong tiyan, magakamangka og magakaon ikaw sabog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi." Gikan niining bersikulo ha, atong makita mga kaigsoonan nga sa sinugdan ang mga bitin wala di ay magakamang sama sa atong mga nasayran. Sila anaay dakong kalainan. Mamahimong naglakaw usab sila sama kanato. Apan tungod kay gihukman man sila sa Dios, tungod sa ilang gibuhat sa tao, ang Dios mingon kaniya, "Sa imong tiyan magakamang ka og magakaon ikaw sabog sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi." Ang matag-usang sala kinahanglan gayod pagabayran. Kini ang unang higayon nga gihukman sa Dios ang bitin o ang halas. Sa tanang mga kahayupan, idles man o dili, ang bitin lamang ang gitunglo sa Dios o gisilutan sa Dios. E si Pinukman, magakamang siya pinaagi sa iyong tiyan. Mukaon siya sabog sa tanan niyang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Hinoon, dili kini literal nga abog. Kundili, tilapan niya ang abog hangtod nga siya buhi nining kalimutan na. Ang tanang sala, pagahukman gayod sigon sa nasulat. Busa, gihukman ang bitin. Si iba o ang tanang makababainhan, makasulay usab sa labihang kalisod sa ilang pagpanganak. Og siya dan, o ang tanang makalalakihan, mukaon sa tanang abot sa ilang gihaguan. Karon, taliwala na ng tanan, mupadayan kita ngadto sa versikulo 15. Matod pa nini, "Og ibutang ko ang panag-away sa taliwala mo og sa babae, og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo og ikaw magasamad sa iyang likod." Matod pa nini, "Og ibutang ko ang panag-away taliwala mo, nga sado pa taliwala sa yawa, og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat, nga sado pa ni Hesus Kristo. Siya magasamad sa imong ulo o ikaw magasamad sa iyong likod." Makalilisang kini nga pagpamulong ngadto kanato tungod kay nagapadayag kining anaay magapadayong hataas nga kaguliyang tali sa maayo og dautan. Ngani, gipadayag ni Kristo ang mahitungod nining mga butanga sa Juan Kapitulo 8, versikulo 44. Din matod pa nini, "Ang yawa mao ang inyong amahan, og kamo buot magabuhat sa mga kaibog sa inyong amahan. Siya mamumuno sukad pa sa sinugdan, og sa kamaturan wala siya magapadayon, kay kaniya walay kamaturan. Kung siya magapamulong sa bakag, nagasulti siya sa iyang kaugalingon, kay siya bakakon og amahan sa mga bakag. Ang yawa mao si Satanas. Si Kristo may padayag sa dakong kalainan taliwala sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa." Ngani, gisgutan sa Juan, kining mga bahina. Sa unang Juan Kapitulo 3, versikulo 10. Niini, gibinagtawag ang mga anak sa Dios o ang mga anak sa yawa, bisan kinsa nga wala magabuhat sa pagkamatarong o siya nga wala mahigugma sa iyang igsoon, dili iya sa Dios. Matun pa niini. Sa tulo ka butang nga gilalang sa Dios, ang tao usa niini. Una, ang anghel, dayon ang tao, ug dayon ang mga hayop o kahayupan o mga mananap. Ang hayop wala hatagi ug kinaiya sa pagpili, apan ang tao ug ang anghel gihatagan niana. Kini tungod kay ang tao mihimog desisyon o pagbulutan sa iyang kagulingon, ug taliwala sa maong desisyon siya ana ay dakong responsibilidad ni ana. Mao nga mingon kini og sa iyang kaliwat. Wala kini mingon nga kaliwat sa tao. Hinon, ana ay sugyot nga mataw si Kristo. Sa diyang miadto ang Dios sa tanaman aron sa pagpangita sa tao, matud pa niya, "Hain ka." Ana ay dagang libro nga atong mabasa diin Naghisgot nga ang tao kuno ang nangita sa Dios. Apan dili ingon niya na ang matuod tungod kay ang nangita sa tao mga kaigsunan aron maluwas mao ang Dios mismo. Apan ang tao mipahilayo gikan kaniya mao nga mingon siya, hain ka. Matud pa sa librong A Devotional Commentary of Genesis nga gisulat ni Dr. W.H. Griffith Thomas, ang pagtawag sa Dios sa tao sa diyang mingon kini hain ka, kini usa kuno katawag sa Dios ng hustisya nga makahimo sa pagpasaylo sa mga sala ug may kaguol sa mga makasasala nga mao ang tao. Ug usa usab kini katawag sa Dios ng gugma diin nagahatag og kaluwasan sa mga sala. Ana na kitang daan niining mangbutanga diya sa saad sa pag-abot sa atong manluluwas. Sa tibuok balaang kasulatan, atong makita nga gipaila pag-ayo ang pagpangita sa Dios sa tao. Ngani, matud pa ni Apostol Pablo sa Roma 3:11, walay bisan kinsa nga nangita sa Dios. Ug matud pa ni Kristo sa Juan 15:16, kamu wala magpili kanako, kundili ako ang nagpili kaninyo. Ug sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 19, kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. Ang Dios kanunay nangita sa tao, ug bidalit ug kaluwasan niini. Apan taliwala niya ng tanan, anay nagapadayong karisdanan nga manghitabo. Mupadayon kita ngadto sa bersikulo 16. Nag-ingon siya sa babae, pagapadaghanon ko sa hilabihan gayod ang imong mga kasakit o ang imong mga pagpanamkon. O sa may kasakit ikaw, magapanganak o mga anak o ang imong tinguha, mao ang pagpangandoy sa imong bana o siya magabuot kanimo. Kini ang hukom alang sa babae. Dili siya mamahimong manganak nga dili mo mati o mga kasakit o kasakit. Dili ba matuod man kining mga pulunga? Ang usa ka butang nga nagadala og kalipay sa kinabuhi ngadto sa pamilya nagagikan sa igong kasakit. Karon, mopadayon kita sa bersikulo 17 ngadto sa bersikulo 19. Matud pa niini, og mingon siya kang adan. Tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa og nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa bagingon, dili ka magakaon niini. Tinunglo ang yuta tungod kanimo. Pinaagi sa kahago, magakaon ka gikanini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kadyapa og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Sa singot sa imong nawong, magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mapauli ka sa yuta tungod kay gikanini gikuha ikaw kay abog ka og sa abog ikaw mapauli. Kini ang hukom alang sa tao. Ang kamatayan karon miabot na kaniya. Unsay buot nga pasabot niini? Ang lawas nung kamatayon mao'y pagbulag sa kalag o sa espiritu sa lawas. Matud pa sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7, o ang abog mubalik nga ni sa yuta ingon sa kaniadto, o ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga mao'y naghatag niini. Ang tao kinahanglan gayod nga mga tubang sa Dios. Siya luwas man o dili. Apan siya dan, wala mamatay sa lawas nun nga pagi, human siya mikaon sa ginadiring pagkaon nga bunga sa kahoy. Kundili, midangat kaniya ang lawas nun nga kamatayon, human sa kapin kun kulang sa 900 ka mga katuigan. Kinitungod kay, ang kamaturan lamang sa nahitabo kaniya, mao, patay siya. Gikan sa espirituhanong mga butang sa diyang misulay siya sa Dios og nahimulag gikan kaniya. Ang kamatayon nagpasabot sa pulong pagkahimulag. Og bisan si Pablo mengon sa taga-Episo, mga patay sila tungod sa ilang mga binuhatan og sa ilang mga sala. Wala siya magpasabot nene nga sila mga patay sa lawas nun nga paagi kundili sa espirituhanon nga paagi o kahimtang. Ug bisan ang kasaysayan sa prodigal son, makita natong mipahilayo ang maong anak gikan sa iyang amahan. Apan sa iyang pagbalik, ang amahan mingon sa iyang kinamagulang ang anak nga maglipay kita. Matud pa sa Lucas kapitulo 15 bersikulo 24, tungod kay kining akong anak na matay na og nabuhi pag-usab siya nawala na og hingkaplagan pag-usab. Og kung mingon ka mo, patay? Hosto ka ni ana. Patay siya dili sa lawas nung pagi, kundili sa hinungdan nga siya nahimulag sa ingamahan. Ang pagkahimulag gikan sa amahan nagpasabot sa yanong pulong namatay. Og bisan si Jesucristo, mingon kang Marta. Sa Juan Kapitulo 11, Versikulo 25, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang muto kanako, bisan siya mamatay, mabuhi pa siya. Sa makausap pa, ang pulong namatay nga niya nene nagpasabot sa espirituhanon nga kamatayon. Nga sa ato pa, pagkahimulag gikan sa Dios. Ang tao namatay dayon sa espirituhanong kamatayon nga paagi, sa diyang mikaon kini sa baong ginadiling pagkaon. Mao kini ang dakong hinungdan nga mitago siya gikan sa dagway sa Dios. Og mao sab kini ang hinungdan nga nagtahi sila og dahon sa kawing igos o higira aron sa pagtabon sa ilang kagalingon. Mapadayon kita mga kaigsoonan og mga kahigalaan sa bersikulo 20. Og gihingin lang sa tao ang ngalan sa iyang asawa si Iba tungod kay siya mao ang inahan sa nga tanan nga dunay kinabuhi. Kiniwala magpasabot nga si Cain ug si Abel na nga tao sa tanaman sa Eden. Apan dili tao sabi kalimod nga nga tao sila human nahulog si Adan ug si Eva sa pagpakasala. Karon, mumpadayan kita ngadto sa bersikulo 21. Og si Jehova nga Dios nagbuhat alang kang Adan ug sa iyang asawa mga sinina nga panit ug iyang gibistihan sila. Karon, maana kanila ang sininang panit sa mga hayop. Apan, kinahanglan nga pat yun una ang maong hayop aron maana kanila ang panit nini. Nagtuwa kong mao kini ang orihinal nga sakripisyo o giklaro kini pag-ayo sa Dios ngadto sa tao. Wala niya dawata ang tinahi nilang mga dahon, musa mihimo ang Dios kanilag saplot nga panit. Og sa dihang migula na si Adan ug si Eva sa tanaman sa Eden, milingi pa kini sa nagadugong sakripisyo. Og sa ilang paglingi nini, ilang nakita ang tukmang hinungdan sa sugo sa Dios kang Moses nga gibutang sa mercy seat sa Holy of Holies diin anay duha ka kirubin nga nagadungo sa dugo nini ug kana mao ang dalan ngadto sa Dios. Anay upat ka maayong pagtulunan nga atong makita gikan sa dahon sa kahoyng igos o kahoyng higira o gikan sa basyang gisaplutan sila sa Dios ug panit sa mga hayop. Una, kinahanglan nga ang tao adunay kasarang sa pagduol sa Dios. Nga sa ato pa, dili ka makahimo igsoon o higala sa pagduol kaniya tungod lamang sa maayo mong mga binuhatan. Kundili, muduol ka sa Dios sumala sa imong pagkaikaw isip makasasala. Ikaduha, ang dahon sa kahoyng igos o higira dili ang ngayan tungod kay binuhat lamang kini pinaagi sa tao og ang Dios dili mo dawat niya na. Ikatulo, kinahanglan nga ang Dios ang musangkap sa maong igsasaplot og dili ang tao. Ikaapat, ang maong igsasaplot kinahanglan nga magagikan lamang sa kamatayon ni Hesukristo. Ang tao nang inahanglan og digpatunga sa iyang kaugalingon taliwala sa kapungot sa Dios. Apan ang sakit huna-hunaon mao ang pagtuo sa tao nga dawaton sila sa Dios tungod sa ilang maayong mga binuhatan. Ipaambit ko kaninyo ang dili kayo iladong mga pagampo apan naghatag ka nato sa kahalangdon niini diha sa atong kasing-kasing. Matud pa nining pagampua nangamuyo siya og kaligon aron maangkon ang tanan niyang tinguha apan gihimo siya sa Dios nga malayahon aron magmasinugtanon. Nangamuyo siya gayo sa kalawasan aron mahimo niya ang dagkong mabutang apan gihatagan hinoon siya og kalayahon aron mabuhat niya ang maayong mabutang. Og nangamuyo siya og mga bahandi aron magmalipayon apan gihatagan hinoon siya og kalisod aron siya magmaalamon. Og nangamuyo siya og gagahom aron pasidunggan sa mga katawhan apan gihatagan hinoon siya og kalayahon aron niyang mabatian ang pagduol sa Dios. Gipangamuyo niya ang daghang mga butang aron magmalipayon siya sa iyang kinabuhi apan gihatagan hinoon siya o kinabuhi aron magmalipayon sa tanang mga butang. Wala niya dawata ang tanan niyang gipangamuyo, ang tanan niyang gihandom, ang iyang mga pangamuyo, tubagon, siya panalanginan og maayo. Ang gamaturan, maana lamang sa tao ang kaluwasan sa panahong muila kita sa atong pagkamakasasala sa atubangan sa Dios. Mao kana ang gamaturan. Karon, mumpadayon kita ngadto sa versikulo 22 og 23. Matud pa niini, og maingon si Huba nga Dios. Aniya karon ang tao na himo nga ingon sa usa kanato sa pagkahibalo, sa mayo og dawton. Og karon, tingali unya itoyod niya ang iyang kamot og mokuha pag-usab sa kahoy sa kinabuhi og mokaon og mabuhi sa gihapon tungod niini. Gihinginlan siya ni Huba nga Dios gikan sa tanaman sa Eden aron sa pag-uma sa yuta nga gikuhaan kaniya. Gikan niini, makaingon lamang akong daghang salamat sa Dios nga wala niya pasagding mahulog ang tao ngadto sa pagpakasala sa walay katapusan. Busa makaingon gid akong kiniusa kada kong panalangin gikan sa Dios. Mupadayon kita ngadto sa bersikulo 24. Matud pa niini, busa gipahawa niya ang tao o gibutang niya sa may silanganan sa tanaman sa Eden nga ang mga kirubin o mga siga sa usa ka espada nagaliso-liso aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi. Wala kini magpasabot nga gisirad-an na sa Dios ang dalan, kundili nagkapasabot lamang kini nga ang dalan sa kinabuhi sa Dios abli na sa tao. Apan kining maong dalan, dili sa paagi niining maong kahoy, kundili kaluwasan pinaagi sa sakripisyo. Aron sa magapamalandong ang tao niini, ang iyang makita mao ang dakong sakripisyo. Mao kini ang katapusang mga butang nga gisgutan sa kapitulo 3 sa Genesis sugod sa versikulo 4 ngadto sa 23. Og tungod niya na, mupadayon kita sa kapitulo 4 nining kapitulo sa Genesis gihapon. Og ang mahitungod sa pagkatao ni Cain og ni Abel ang atong isigutan tungod kay hataas pa ang atong mga oras. Ang Dios mihatag og ikaduhang higayon kang Cain apan iyang gipatay si Abel ngayong igsoon. Ang resulta sa sala ang atong makita sa Genesis kapitulo 3 og sa Genesis kapitulo 4 ang bunga nini nga atong makita. Ang kapitulo 4 mipanayag kanato sa resulta nining tanan sa kinabuhi sa tao. Tungod sa paglapas niini, nakasala kini o nalambigit ang tanan, tungod kay ikaw gako, gihatagan sa susamang kinaiya. Anak kita'y daotang kinaiya, gikan ni Adan. Kining tanan, atong nakita sa kasaysayan sa duha ka mga anak ni Adan o ni iba. Hisgutan tagaron, gikan niini, ang mahitungod sa pagkatao ni Cain o ni Abel. Kini atong mabasa sa versikulo 1, din matun pa, ang tao miila kang iba nga iyang asawa og gini nanamkon og mga anak kang Cain og miingon nakabato nako og usa ka lalaki tungod sa panabang ni Jehova. Nagpaila lamang kini nga wala damha ni Adan og ni iba nga magapadayon ang dakong kalisod. Sa diyang nataw si Cain, matud pa ni iba nakabato nako og usa ka lalaki tungod sa panabang ni Jehova. Ang Dios miingon, ibutang ko ang panag-away sa taliwala sa babae og siya magasamad sa ulo sa bitin o ganiya karon apan dili kini si Cain. Tungod kay siya mamamatayng tao, dili siya mamahimong makaluwas. Mudangat pa ang hataas nga kapanahunan sa dili pa maabot ang matuod nga manluluwas. Sulod sa 100 ka mga katuigan og mamahimong lampas pagikan niya na nagapadayon ang gaguliang o gagubot taliwala sa kaliwatan sa babay o kaliwatan sa bitin. Busa karon, mupadayon kita ngadto sa versikulo 2. Og unya usab, naganak siya kang Abel ngayang igsoon. Og si Abel nagbalantay sa mga karnero apan si Cain mag-uuma sa yuta. Mao kini ang duha ka lalaking atong isigutan. Busa mupadayon kita ngadto sa versikulo 3. Og sa nagairog ang panahon, nahitabo nga si Cain nagdalagikan sa mga abot sa yuta usa ka halad kang Jehova. Ang pulong sa nagairog nga panahon nagpasabot sa pulong katapusang adlaw. Mga kaigsoonan, dinhilamang kita usab kutob, ipadayon ta ang bersikulo 4 sa sunod natong panaguban, apan sa dili pang tanan, dapiton ko kamo sa pagduyog kanako sa pagpangamuyo. Magampo kita. Amahang Dios nga gamhanan sa tanan, dagang salamat sa tanang kamaturan nga among nakita sa Genesis kapitulo 3, bersikulo 14 hangtod sa kapitulo 4 ngadto sa bersikulo 3. Panalangin ni Ginoo ang tanan mong mga anak dinhi mga taknaa og tabang usab sila nga motubo sa ilang pagtuo kanimo. Kining tanan akong giampo og gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo, among bugtong manluluwas. Amen og amen.
Balaga subihi siya. Kung doon ay pagkinangat subihi siya. Tanani mo pag-antos isugid kaniya. Kaya Diyos ilipungod pagkili siya butangan. Diya makita ang imong pag-antos. Subihan ko ikaw ang tanan may katubagan.